Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановних слухачів! Вашій увазі своєособливий календарний дар про те, яких видатних і талановитих людей дали Білорусі бягучі дні, які становчі події відбулися в різні роки і, звісно, цікавинки. 29 травня 1909 року у Вовковиску народилася Яніна Жеймо, акторка театру і кіно, широкому колу і наведомая як виконавця ролі Папялушки Золушки в одноіменним фільмі. Гэтую ролю яна грала ў 37 гадоў. Яніна Жеймо працавала ў цырку і кіно ў рэдкім амплуа травесці. 29 траўня роўна 90 гадоў таму, у гэты дзень у 1933 годзе у вёсцы Кабылянка каля Міхалова на Беласточчыне нарадзіўся Мікола Гайдук, беларускі пісьменнік, публіцыст, збіральнік фальклору. Ён апублікаваў каля 700 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі, а таксама краязнаўчы слоўнік. Сабраў наваколлі Белавежы і апрацаваў зборнік беларускіх народных казак, легендаў і паданняў. Аб'ём гэтай працы сапраўды ўражвае. А роўна 40 гадоў таму ў гэты дзень у Менску нарадзіўся Юразь Бушляков, беларускі мовазнавец. За свой нядоўгі век ён шмат зрабіў для нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы, яе стылістыкі і культуры. 30 траўня 1610 году вялікі князь Жыгімон III Ваза надаў мястэчку Ліпнішкі Магдэбургскае права. А 30 траўня 1826 году у вёсцы Лісавое, цяпер гэта Маневіцкі раён Валыні, ва Украіне, нарадзіўся Зыгмунд Сіракоўскі, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1863 году. Пару гадоў таму яго парэшткі, выяўленыя на гары Гедыміна ў Вільні, былі ідэнтыфікаваныя па шлюбным пярсцёнку. Разам з іншымі героямі быў урачыста перапахаваны ў капліцы на могілках Росы. 30 траўня 2001 году у вёсцы Яхімоўшчына, Маладэчынскі раён, адкрыўся для наведнікаў філіял літаратурнага музею Янкі Купалы. У апошні дзень траўня у 1996 годзе у Іркутску утворана таварыства беларускай культуры імя Івана Чэрскага. У гэты ж самы дзень, 31 траўня, каля вёскі Антонава, Пухавіцкі раён, усталяваны геаграфічны знак, які пазначае геаграфічны цэнтр Беларусі. Пераходзім у лета. 1 чэрвеня 1911 году у Гародні нарадзіўся Анатоль Марцінкевіч, адзін з пачынальнікаў беларускага баскетболу. А 1 чэрвеня 1992 году Украіна стала першай дзяржавай, якая адкрыла сваё дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Беларусі. 2 чэрвеня 1869 году у вёсцы Старчыцы, цяпер Акцябр-Сальгорскі раён, нарадзіўся Константин Валасовіч, беларускі падарожнік, натураліст, географ. Ён склаў геолага геаграфічную карту Новасібірскіх астравоў, апрацаваў геалагічныя калекцыі, сабраныя рускай палярнай экспедыцыяй. Яго імем названы мыс на паўночна-ўсходнім узбярэжжы вострава архіпелага «Паўночная зямля». 2 чэрвеня 1875 году у Нясвіжы заснавана настаўніцкая семінарыя. У гэты ж самы дзень у 1926 годзе у вёсцы Заполля на Наваградчыне з'явіўся на свет Пятур Рашэтнік, дзеяч нацыянальнага руху, сябра Саюзу беларускай моладзі, вязень ГУЛАГу. Пасля вызвалення савецкага канцлягеру Рашэтнік жыў і працаваў у Баранавічах, цесна сябраваў з Янкамі і Ларысай Геніюшамі. Мне пашчасціла асабіста некалькі разоў сустракацца з гэтым цікавым чалавекам, шчырым беларускім патрыётам. 3 чэрвеня 1786 году у мястэчку Жалудок нарадзіўся Константин Тызенгаус, асветнік і прыродазнавец, вельмі разнабакова таленавітая асоба. Граф Тызенгаус ведамы найперш сваёй дзейнасцю ў паставах, вызначыўся як мастак, меў прыгожы голас і граў на некалькіх інструментах, пераважна віяланчэлі, стварыў музычныя школы і аркестры ў паставах і ракішках. У час войны 1812 года выступил на боку Наполеона, за что и потерпел, але наибольш вызначился в галине орнитологии. Константин Тезенгаус собрал велизарную коллекцию, каля 3000 видов птушек з усяго свету, а так само значную колькость птушиных яек. Опубликовал больше за 20 науковых прац, написанных на польской, латинской и французской мовах. 3 червня 160 годов тому отбылася битва под Мелавидами, что теперь на территории Барановицкого району, у якой перемогли повстанцы. 3 червня 1988 года у газете «Литература и мастацтва» был надрукованы артикул Зянона Пазняка и Евгена Шмыгалева «Куропаты. Дорога смерти», який выкликал широкий громадско-политичный резонанс. А пошлый день огляду 4 червня. У 1991 году в этот день на встречу с папом римским Яном Павлом II выправились паломники из Белоруссии. Про змяжу проехали автобусами 8000 человек с Городенской и 2000 человек с Менской и Витебской областей. 4 червня 1993 года у Молодечни начался первый фест белорусской песни и поэзии. Знаковая культурная подея для всей тогочасной Белоруссии. На этом с вами развитываюсь. Бывайте здоровы, удалых вам дён. Бережите себе и своих близких и заставайтесь на наших хвалях.
Даты тыдня. Владимир Хильманович.